Yohanes pasal 16.
Kami ngabejakeun hal ieu teh supaya maraneh ulah nepi ka murtad. Sabab maraneh bakal disingkirkeun ti imah-imah ibadah urang Yahudi. Malah engke aya mangsa, jelema anu maehan ka maraneh, pangrasana mah ngabakti ka Allah. Bakal dikitu-kitu maraneh ku jalma-jalma, lantaran maranehna teu nyarahoeun ka Rama, teu nyarahoeun ka kami. Lamun jalma-jalma kamaraneh geus kitu, maraneh sing aringet yen ku kami geus dibejaan ti ayeuna keneh tina soal eta. Hal ieu teu dibejakeun ti bareto soteh, lantaran kami aya di maraneh keneh. Ayeuna kami rek indit ka anu ngutus, ku maraneh teu ditanyakeun arek ka mana. Ayeuna ku kami geus dibejaan, hate maraneh naralangsa. Saenyana kami indit teh bakal leuwih mangpaat pikeun maraneh. Sabab lamun kami teu indit, panulung teh moal sumping. Sabalikna lamun kami indit, engke bakal ngajurungkeun anjeuna ka maraneh. Lamun geus sumping, anjeuna bakal ngabuktikeun kanu di dunya, tina hal naon dosa maranehna, tina hal naon nu bener, jeung tina hal hukuman ti Allah. Tina hal dosana, lantaran maranehna henteu palercayaeun ka kami. Tina hal nu bener, lantaran bener kami indit teh karama, sarta kumaraneh moal katenjo deui. Tina hal hukuman ti Allah, lantaran nu nyangking kawasa di dunya teh geus nyandang hukuman. Picaritaeun kami loba keneh, tapi maraneh moal sanggup narimana ayeuna mah. Tapi engke, lamun roh teh geus sumping, maraneh bakal dituntun sangkan nyaraho kana sagala hal anu saestu. Sabab anjeuna bakal nganyatakeun hal Allah anu saestu-estuna. Anu bakal disaurkeun ku anjeuna lain pilahirna ku anjeun. Anu bakal disaurkeunana teh hal-hal anu geus kadangu ku anjeuna bae. Sarta maraneh ku anjeuna bakal dibere nyaho naon-naon anu baris kajadian engke. Anjeuna bakal ngagungkeun ka kami. Sababnya anjeuna anu bakal nepikeun pilahir-pilahir kami ka maraneh. Sagala kagungan Rama jadi milik kami ongkoh. Nu matak ceuk kami bieu. Sagala hal anu ditepikeun ku roh kamaraneh asalna ti kami. Kari sakeudeung deui maraneh narenjo kami teh, tapi moal lila deui oge bakal narenjo deui.
Murid-murid aya anu silih tanya,
naon maksudna? Saurna ngan kari sakeudeung deui urang narenjo anjeuna teh, tapi saurna keneh sakeudeung deui oge bakal narenjo deui. Jeung saurna sabab kami rek mulang karama.
Naon hartina sakeudeung deui teh? Teu ngarti urang mah anjeuna nyaurkeun naon?
Yesus uningaeun yen maranehna harayang nanya, tuluy anjeuna nyarios, saurna.
Ceuk kami bieu ngan kari sakeudeung deui maraneh narenjo kami teh, tapi moal lila deui oge bakal narenjo deui. Eta anu disoalkeun ku maraneh teh? Satemena ceuk kami, maraneh bakal ceurik jeung prihatin, tapi dunya mah bakal suka. Maraneh bakal nalangsa, tapi kana langsaan maraneh bakal robah jadi kagumbiraan. Awewe nurek ngajuru tangtu susah hatena, lantaran tereh nandangan kanyeri. Tapi baranggeus ngajuru sagala kanyerina moal dirasa. Kasilep ku rasa bagja dumeh orok nanggeus lahir kadunya. Nyakitu maraneh oge, ayeuna sarusa hate. Tapi kami tangtu datang deui ka maraneh, sarta maraneh bakal ngarasa bagja. Rasa bagja moal benang di sisi lihan. Dina mangsa eta maraneh geus moal aya tanya keuneun deui ka kami. Sing percaya, naon bae pamenta maraneh karama anu dipenta bari mawangaran kami. Kurama tangtu dikabul. Nepi ka ayeuna maraneh can barang penta naon-naon mawangaran kami. Pek marenta, tangtu bakal narima. Sangkan kasenangan hate maraneh sampurna. Bareto kami ngawuruk kamaraneh teh soku ibarat bae. Engke mah, kaayaan Rama teh rek ditetelakeun sajentrena, moal ku ibarat deui. Engke mah maraneh kudu barang penta ka Rama teh nyebut ngaran kami. Jadi tekudu dipangmentakeun deui ku kami. Sabab Rama ku manten mikanya ah kamaraneh. Lantaran maraneh nyara ah jeung palercaya, yen kami asal ti Allah. Saestuna kami teh ti Rama, datang ka dunya sarta ayeuna rek ninggalkeun ieu dunya mulang deui ka Rama.
Pihatur murid-murid,
ayeuna Gusti ngalahir teh parantos sagebelasna henteu ku ibarat deui. Abdi-abdi nembe terang yang Gusti uninga karena segala rupi. Gusti teu perlu ku jalmi anu nyual. Sareng kumargi kitu abdi-abdi percanten. Gusti teh asal ti Allah.
Waler Yesus.
Percaya maraneh ayeuna. Mangka nyaraho tereh datang mangsana malah eta mangsa teh geus datang. Maraneh bakal dipaburencaikeun. Marulang ka tempat masing-masing. Kami pada naringgalkeun. Tapi sanajan kitu ge kami moal nyorangan sabab aya rama anu nyarengan. Ieu kabeh ku kami dibejakeun supaya maraneh sarenang hate ngahiji ka kami. Maraneh ku dunya bakal dikaniaya, tapi sing taleger sabab dunya geus eleh ku kami.